Xabier Irigoyen Astiko ikerlaria da. Arratsaldeon, Xabier.
Bai, arratsaldeon.
Hala da, ezta? Plastikoak leku guztietan ageri dira.
Bai, hala da. Guk hemen gure txaren erabiltzen dugun plastiko hori eta gero konturik gabe botzen duguna, bueno, azkenean bukatzen da planetaren edozein tokian, ez? Eta ikusi dugu ahalik eta urruti joan eta baita ere anorkitzen ditugola plastikoa.
Science Advance aldizkari ospetsuan argitara emandu zuen ikerketak horixe erakusten du, ozeano artikoraino iristen direla plastikoak, tara espedizioan ikusi ahal izan duzue hori eta horren inguruko txostena ere argitara emandu zue. Plastiko hoiek ze tamainakoak dira, nundik nora iritsi dira artikoraino?
Bai, lan hori da mikroplastiko buruz. Deitzen diogu hoe dira mikroplastikoak eta hoiek azkenean dira plastiko handiak, ditugun plastikoak, eguzkiaren eraginez, itsasoaren eraginez, pizkanaka puskatzen joaten dira, satirik edota txikiagoak, eta gero gut deitzen ditugun mikroplastiko hoiek bai daukate arroz sale baten milimetro bat, 2 milimetro, 3 milimetro alako tamaina bat, ez? Baina horiek ez dira horrela, sorreran, eh? Sorreran dira gure plastikoak, gure eguneroko plastikoak, geho baten direla apurtzen.
Mm-hmm. Eta zenbat tona aurkitu dituzue artikoan, edo ze aurre ikuspen egin duzue, zenbaterako bueno, plastiko arrozaleak daude artikoan esate baterako?
Bueno, uste dut orain ez nahi zoretzen zenbakiaz, buruz, 300-400 tona flotatzen, baina arazoa ez da batez ere hori, ez? Sorpresa zen artikoan ez dago ja biztanlerik, ez dago ja aktibitate ekonomikorik, ez? Eta gu pentsatzen genuen, noski aurkituko genituela plastikoak, baina esan beste, ez? Eta azkenian aurkitu ditugu mikroplastikoen konzentrazioa da Mediterraneon bezalakoak. Hori esan nahi du, azkenian hemendi dihoazten plastikoak korronteak ara eramaten dituztela eta han izotzaren eraginez eta alde batean gelditzen dira eta konzentratzen dira, ez? Eta berez, ikusten duguna da, azkenian ez duela ja jola, ia biztanle asko den inguruan edo ez, azkenian hainbeste sortzen ditugu, korronteak eta ematen dituztela tokitara, eta han akumulatzen dira.
Eta akumulazioa antxe dago, baina zer egin behar da hemen han ez pilatzeko?
Bueno, hau da, azkenian, hau gestiozko arazo bat da, ez? Hau ez da, ikerketa arazo bat, bueno, ikertzen dugu, jakiteko zen badauden, non dauden, zer egin dauzkaten. Baina honen konponketa lurraldean dago, askoz eraginkorragoa da, askoz hobeto da, lurran zerbait egin, akzioan, guretzian, ondo egitea, berziklapeta, gero gestioa bertederoetan, ondartzen zen garbiketa edo ibaietan, baina itsasotara ez iristea. Ez azkenean ja itsasotara iritsi direnean oso gutxi dago egiteko. Ez oraindik plastiko handiak jaso dezakegu, eta hori orain badira lan batzuk horreko gauzak egiteko, baina ja plastiko, mikroplastiko txikiek ez dago jasotzen. Mm-hmm. Eta orduan, eta askoz merkeagoa eta eraginkarra doa da, lurren gestio nahi dira.
Eta kontzientzia piztea ere bai, ez da?
Bai, hori azkenian baita jendea konturatu behar dena, ez? Ez dela aurkitu ituztean, han urruti, ez? Hori da, zure etxeko plastiko poltsa hori botena konturik gabe, zen un berziklatu, edo botazen un kanpa, edo kotxetik botazen un hori, eta han dagona zu botatuko gauza da.
Eta ikusten dira itsasazalean daudenak, zer ote dago ondoan?
Ba ez dakigu, berez ez dakigu zer gertatzen den, plastikoarekin nora joaten denen bukaeran ez dakigu. Badakigu hauek flotatzen joaztela, txiki hoiek, baina pizkanaka gauzak algak eta azten dira handitzen beraien gainean, eta batzuk joaten dira ondora. Eta beste batzuk arraia jaten dituzte. Baina zenbat joaten ondora, zenbat joaten diren arrainetara, eta benetan oraindik ez dakigu. Pentsatzen dugu, hori tonelak eta toneladak ondora joaten direla, baina ez dakigu. Ez dago laginketa oraindik nahikoa hori jakiteko.
Uh-huh. Arroz ale tamainako plastiko hoiek jaten dituzten arraiengan zer eragin uzten duten ere hori argitu gabe dago oraindik?
hori baita ere argitu gabe dago, ez? Badira laboratorioko experimento batzuk eta horrietan ikusten dugu, ba bai, jartzen badiozu dietan plastiko hoiek, ba eragin bat daukatela, ez? Beraien fisiologian, gibelan eta zelula batzutan. Baina claro, benetan itsasoan zenbat jaten dituzten zen bota jaten dituzte eta horrela, ba ez dakigu, osea, lan asko indarko zen hori jakiteko, ez? Benetako baldintzetan jakiteko zenolako dieta daukaten eta zera gina daukaten. Nahiko genuke lan hori ez egitea.
Ez, arraiek horrela, bueno, ba, zer nolako eragina duten espaldi madakigu, ez tegu jakingo ez da ere, arraia jaten ditugun gizakiok nolako ondorioak izango ditugun? Zer, hau, kate bada, ez?
Horikate bada, hori azkenean beraie jaten badituzte, ba, gu jaten ditugu arraiak, eta beraiek bere barrenean daukate, bere gorputzan daukaten kontrake kimikoak, ba, gu jaten ditugu. Baina, pentsatzen dugu, egia esateko pentsatzen dugu, ez duela eragin handirik izango. Ez? Zaren azkenean, ba, haue jaten dituzte, eta azkenean gehienetik esteetatik pasatuko dira, kakeinu dute eta ondora joango da, gehienetan. Eta baita ere, pentsatu behar dugu, bestalde batetik, hori plastia, esan dudan bezala plastikoiek, gure eguneroko plastikoak dira. Orduan, kimiko, gai kimiko gehienak, gure bizitzaren inguruan daude jadanik, ez? Ez ditugu arraio hori jan behar, konposak eta gai kimiko hiekin kontaktuan egoteko, ez? Gure haragia edo gure barazkiak inguruan dagoen plastikori berdina da.
Behar bada inbeharko genukena bai, da erabili eta bota egiten ditugun plastiko hoien inguruan gogo eta txikiren bat, ez da, Xabier?
Hori da, ja, plastikoa da gure bizitzako goz bat, oso erabilgarria, eta batzuk askoten erabiltzen ditu, baina erabilita bota plastikoiek, ez dakit, hori plastiko, alaskiak etortzen den plastiko hori, edo tasa bat, edo zein gauza, ba, kontu zibiligarria da, ezin dugu bota edo zein tokian, ez? Ez da erabili eta bota, bili eta bota zazu toki egokian, ez?
Ba, Xabier Irigoyen, Aztiko ikerlaria, denborari gabe geratu gara baita ere, gai hau jorratu alizateko. Eskerrik asko, urrengo batean jarraituko dugu, plastikoak iraupen luzea dauka, eta eskerrik asko, arratsaldeon.
Bale, arratsaldeon, eskerrik asko zuei.